Hoxe é 20 de agosto e agora sí que está pasado o meridiano claramente do verán. Entramos pues, no seu declive e último terzo cunha reducción notável da luz, das horas de luz. Así que iso propicia pues, eses solpores, esas sombras, esas penumbras tan axeitadas para a música que se dedica a este programa. Porque, amigas, amigas, estades escoitando a edición 1093, porque a verdade é que estamos dando guerra desde hai máis de 22 anos deste tempo compartido, de Tempo de Jazz. E sí, en estrea rigurosa a través da emisora municipal de Tui e facendo aquí en directo desde Radio Redondela, desde onde seremos reemitidos, para que logo Tui e Redondela nos remitan o sábado a estas mesmas horas e Radio Fusión os xoves e os domingos, pois nos estamos debullando unha serie interesante. Unha antoloxía do órgano Hammond. Hammond Anthology, cuarto programa. Así que escuitamos, nada, un chisquiño máis desta sintonía e cargados de música e argumentos, como vimos, pois comezamos a percorrer esta nova etapa do camiño anunciado. Benvidas e benvidos a Tempo de Jazz. Bueno, o órgano, comentábamos pues, nos tres programas anteriores, ten un significado no jazz que non se revela en plenitude ata aproximadamente a segunda mitad dos anos 50 do século pasado da man de Jimmy Smith. Hai un antecedente no uso dos silbatos de vapor o calliope con algúns rexistros sonoros, algúns auténticos da época, outros en plan arqueoloxía do jazz, destacables os de Faith Marable. Logo, Fats Waller vai estrear o jazz no órgano, pero nun órgano tradicional de igrexa, onde ademais os modismos determinados polo instrumento, a pesar do seu swing, do seu magnífico uso dos baixos, da dunha certa evolución de stride que el fai combinando pernas e brazos, pois ali as sonoridades son as do órgano tradicional de igrexa, do órgano de teatro e do órgano de carrusel. Varios pianistas de middle jazz cunha segunda valencia como organista e dous que acabaron convertidos propiamente en organistas seguírono. É o caso de Jis Crawford, que foi dos primeiros que fixo demostracións para a casa Hammond, de Sir Charles Thompson, que era un pianista influído polo Bob, de Count Basie, de Mill Hurt, a que non escuitamos nesta serie, tampouco ao de bandito Jis Crawford, e a Will Bill Davis, así escuitamos a Charles Thompson, a Count Basie e a Will Bill Davis, que primeiro foi, como todos estes, pianista, e logo abriu a porta ao que sería o uso do órgano no rhythm and blues, no rock and roll, no soul e no pop. Músico que teremos que recuperar máis adiante para seguir un pouquiño, porque isto trata do jazz e das músicas adxacentes, esa liña, esa pola desta árbore. Con, bueno, usou uno Charles Thompson e Count Basie, pero con Wild Bill Davis o que queda é confirmado que o órgano que se vai a usar no jazz é o Hammond B3. A partir de aí, hai un seguidor de Will Bill Davis, pero claramente marcado na música de jazz, que Jackie Davis, e está tamén Milton Buckner. Estos músicos, ningún deles se incorporou o bebop. Hai uns organistas perdidos, con raiceiras no jazz, unha muller, Ethel Smith, que tocaba máis ben música novelty, era famosa, por exemplo, polo tico-tico, ou que se achegaron máis a unha adicción do órgano clásico, como foi George Wright. E hai tres bons exemplos de un órgano de bebop, pero que aínda nas cadencias mira un pouco na art-atum, e que desde logo sigue, digamos, naquela tradición tímbrica do órgano tradicional de igrexa, do órgano de teatro e do órgano de carrusel. Está representado por Les Strand, a quen escoitamos aquí, por Marlon Morris e Les Doyle, ben menos importantes. E de pronto aparece Jimmy Smith, que a cabalo da singularidade do Hammond introduce o uso do walking bass, vai potenciar ata a espectacularidade e o, en fin, e o virtuosismo o uso do teclado de baixos tocado polos pés, que vai introducir unha dinámica pianística bop clara e inequívoca e de forte matriz percusiva e que vai explotar todas as posibilidades tímbricas do Hammond B3. E a partir de aí, pois, comezamos a glosar os seus epígonos Richard Grubb Holmes, magnífico cos baixos, moi arraizado no gospel, gusto polo vals, polas notas altas, con moitas colaboracións con músicos de blues e un home que logo ten unha deriva comercial. Don Patterson, tamén un excelente baixista, extraordinario no comping de acompañamento e que introducía unha sorte de explosións sonoras interrompindo un fraseo moi rápido e moi limpo. Quero dicir que Smith, Grubb Holmes e Patterson son tan bons ou foron tan bons que pasada un pouco esta descripción histórica deterémonos na algún disco histórico deles. Tamén escoitamos a dous epígonos de Smith como Babyface Willette, unha sorte de Grubb Holmes máis comercial, e a Freddie Roach, un músico tamén un pouco na línea de Grubb Holmes, pero cun uso bastante restrito do teclado á man dereita, con pouco uso da man esquerda. E chegamos así a unha figura que a min pareceme maior, xunto con Jimmy Smith. Figura que foi longamente escoitada neste programa hai uns anos, cando durante un ano e pico puxemos música exclusivamente protagonizada por mulleres. Refírome a Shirley Scott. Shirley Scott viviu entre 1934 e 2002. E era evidentemente unha organista de jazz e cunha mistura inconfundible de bebop, blues e elementos de gospel na súa música. Foi coñecida polo sobrenome da Raíña do Órgano. Nacera en Filadelfia, en Pensilvania, seu pai era propietario dun clube de jazz e tiña algún irmán que era músico. Comezou a tomar leccións de piano con 8 anos, e despois, bueno, pues cursou, digamos, estudios musicais de nivel profesional en Estados Unidos. Por certo, era trompetista, unha trompetista magnífica, e tocou como tal en varias bandas. Preparouse como profesora e nalgún momento conseguiu ser profesora de universidade. Pero nos anos 40 xa estaba sendo unha excelente pianista. Tanto que acabou tocando o Hammond B3, o que chega, non sei se por influencia de Jimmy Smith, pero un pouco na mesma vaga, de tal maneira que a ficha Eddie Lockjaw Davis para acompañala naquela fórmula que era infalible: batería, órgano, guitarra como trío e saxo tenor ou mesmo sin guitarra. Davis fixo a participar na súa canción In the Kitchen, que foi todo un éxito. Inda que nas súas discografías non aparece, a súa primeira grabación, hoxe documentada polos musicólogos, tivo lugar en 1949 en Inglaterra. Quere decirse isto que tiña escasamente 16 anos. Era tan espectacular Shirley Scott tocando os baixos que Eddie Lockjaw Davis ordenou que puxeran un reflector nos escenarios para enfocarlle as pernas. Non era unha cuestión en absoluto erótica, nin tiña nada que ver co físico de Shirley Scott, sino que a súa extraordinaria habilidade. Bueno, veremos reaparecer, por exemplo, no caso de mulleres en Barbara Dennerline cando cheguemos a ela. Así acaba Scott nas filas desta versión tan singular do hard bop que era o soul jazz. Cando comenzaban os anos 60, coñeceu a Stanley Turrentine, co que casou, co que formou o grupo musical e do que acabou divorciada en 1971. Xusto por aquel tempo, a popularidade dos tríos e cuartetos con órgano decaeu, pero ela reinventouse como profesora de universidade e conseguiu volver a gravar nos 80, mesmo aparecendo co que fora o seu primeiro instrumento, o piano, nos 90, sendo unha figura de referencia pois no circuito de clubes da súa cidade natal, Filadelfia. Para glosar, e tamén, digamos, como no caso de Don Patterson, de Grub Holmes e de Jimmy Smith, comprométome a volver a ela porque o merece, pero para glosar agora na narración lineal da historia do Hammond, o seu traballo, pois imos a prestar atención a unha grabación súa para Prestige en 1951. Este tema chamase un estándar coñecido de Jimmy Van Heusen e John Francis Burke, de Johnny Burke. It Could Happen to You, Podería Acontecerche a Ti, do Shirley Scott Trio. Veredes que en él cita I Remember to See the Light, de Ellington, que toca cunha alegría que non temos oído en ningún organista varón ata agora e que introduce neste novo contexto de aproveitamento tímbrico do órgano Hammond, os acordes en bloque. Melodías moi despexadas. Aquí, lamentablemente, está George Duvivier no contrabaixo, co cal non podemos apreciála como baixista, e vemos que era moi arriscada nas excursións melódicas que facía en clave de improvisación Bob cando lle toca pois asumir o... En fin... facer, digamos, a improvisación a partir do tema. It Could Happen to You está tomado do LP Shirley Sounds, de Shirley Scott, grabado e publicado por Prestige en 1958, perdón, a grabación, pero a edición en 1961. Rexistro de Rudy Van Gelder, producción de Bob Benstock, grabouse no Van Gelder Studio, cando ainda era o salón da casa de seus pais, é dicir, en Hackensack, New Jersey, o 27 de maio de 1958. E xa vos digo, por un Shirley Scott Trio conformado por Arthur Ed Gill na batería, o ben coñecido e infalible músico de estudio George Duvivier no contrabaixo e a gran Shirley Scott, the Queen of the Organ, no é órgano eléctrico Hammond B3. It Could Happen to You.
Oh,
Claro, como máis destacado da súa carreira foi co seu esposo Stanley Turrentin, pasamos a escoitar o Shirley Scott Stanley Turrentin Quartet Hip Twist, unha composición del de Stanley William Turrentin. Un tema que escollín porque realmente reborda de alegría e luminosidade, que é unha característica distintiva entre os organistas de Shirley Scott. Está tomado do LP Hip Twist, o sea, chámase igual que o tema, de Shirley Scott e Stanley Turrentin Quartet, e editou no Prestige en 1962. Grabouse o ano anterior, en 1961, outra vez con rexistro de Van Gelder e producción de Desmond Edwards. Pero agora grabouse xa no estudio definitivo de Van Gelder, no, en Inglewood Cliffs, o 17 de novembro do 61. E este Shirley Scott Stanley Turrentin Quartet estaba conformado por Stanley Turrentin, é dicir, por Mr. T no saxo tenor. Shirley Scott, the Queen of the Organ, no órgano eléctrico Hammond B3, George Tucker no contrabaixo e Otis Finch Jr. na batería. Shirley Scott, Stanley Turrentin Quartet, Hip Twist. Thank you. Bueno, por si alguien votaba en falta, llegamos a Johnny Smith, a Johnny Hammond Smith, que acabou sendo Johnny Hammond, inda que Hammond era o alcuño. Quero insistir en que no caso de Jimmy Smith, de Grub Holmes, de Don Patterson e de Shirley Scott, profundaremos na súa escoita ao final da serie. Vamos a falar agora de John Robert Smith, Johnny Hammond Smith, Johnny Hammond. Naceu en Kentucky, en Louisville, no ano 1973 e morreu en Chicago en 1997. Coñecido sobre todo como Johnny Hammond, foi un organista especializado no Hammond B3. Comezou tocando en bandas de segundo nivel, formou axiña os seus propios grupos e tiña gusto porque nos seus propios grupos reclutou a xente como Etta James, como Houston Person. Logo foi acompañante da grandísima cantante Nancy Wilson e traballou como músico de sesión para Prestige durante case 10 anos. Pero en 1971, cando Chris Taylor está consolidando CTI, crea unha filial especializada en soul jazz, Kudu Records, e integrou no ali no seu, en fin, na súa escudería. E, en fin, con músicos como Grover Washington e outros que se movían nesa contorna, pois convertiu-no pois, prácticamente nun buque insignia da discográfica. E é Hammond dos que protagonizan a evolución do que se chama o soul jazz ou funky jazz, inda que aí tamén teñen que ver os arranxos doutros músicos. Estilísticamente, e non me vou estender, Johnny Hammond é un clon de Jimmy Smith, ao punto que ás veces é difícil distinguilos. O único que usa algo menos o vibrato do instrumento e desde o punto de vista, digamos, do groove, é máis funky. Imos escoitar un tema daquelas produccións así iniciais del, pois para un disco con el como protagonista, que é un disco interesante, curioso, Talk That Talk, algo así como charla esa charla ou fala esa fala, que está a nome de Johnny Hammond Smith with Guest, con un invitado. E o invitado é o saxofonista e arranxador, aquí saxofonista con todas as consecuencias, Oliver Nelson. Ben, isto grábase e publicase por New Jazz Records, é dicir, que era unha filial de Prestige, en 1960. Aínda por Rudy Van Gelder en Hackensack, en concreto 22 de abril daquel ano. E producción de Esmond Edwards. E nada, comentar que a formación é un Johnny Hammond Smith Quartet with West Oliver Nelson con Art Taylor na batería, Ray Barreto congas, George Tucker no contrabaixo e Johnny Hammond Smith no órgano eléctrico Hammond. Ademais, cuarteto with Guest, pois de Guest, Oliver Nelson no saxofón tenor. Imos coitar o tema Rip Tide, que é unha composición do propio John Robert Smith, Johnny Hammond Smith, Rip Tide. Thank you. Outro tema deste músico, o que tamén dedicaremos algo máis de atención, o final da serie, e outro tema en cuarteto. Este é do ano seguinte, é do LP Johnny Hammond Cooks with Gato Tail, é dicir, Johnny Hammond cociña con Gato Tail. O disco está a nome do Johnny Hammond Smith Quartet with Willis Jackson, perdón. Willis Gator Tail Jackson era un saxofonista tenor tamén deste movimento, pero diríamos menos jazzístico e máis de rhythm and blues. Rexistro de Rudy Van Gelder, producción de Desmond Edwards, grabación en Inglewood Cliffs o 12 de xuño de 1962. E aquí, isto ten unha cousa de que aquí oímolo os baixos. Os tocaba formidablemente, como ides comprobar. Leo Stevens na batería, Johnny Hammond Smith, órgano eléctrico Hammond B3, Eddie McFadden na guitarra eléctrica e Willis Gator Tail, é dicir, cola de cocodrilo, do alligator de Caimán Jackson, no saxofón tenor. Pois vimos escuitar o tema é Neck Bones, unha composición do propio John Robert Smith, de Johnny Hammond. Xa digo, prestade atención aos baixos, que opera cos pés, e co anuncio de que volveremos sobre a obra deste músico, pasamos a escuitar xa este tema en cuarteto, Neck Bones.
Thank you.
Outro grande do que non se pode prescindir na semblanza que estamos facendo é Big John Patton. John Patton viviu, pues, compañeiro de xeración, entre xullo de 1935 e marzo de 2002. Era pianista inicialmente e acabouse convertendo, pues, nun especialista do órgano Hammond B3. Entre 1960 e 1970 foi unha das figuras do instrumento e gravou, vamos, de forma intensa e extensa para Blue Note. Acompañou a xente tan importante como Lloyd Price, Graham Greene ou Lou Donaldson. Tivo unha, en fin, desapareceu do interese público nos anos 70, pero nos 80 e nos 90 volveu colaborando con músicos do jazz postmoderno, especialmente con John Thorne. A súa música finalmente acabou incorporando tamén elementos de jazz modal e de free jazz. Patton era un home tamén do medio leste, nacera en Kansas City, en Missouri, e, bueno, hai que decir que, aínda que era un home grande, o de Big John non lle viña polo seu tamaño, viña por unha canción que estuvera de moda e que el tocaba con frecuencia. Estaba un pouco, sentíase un pouco abafado, un pouco choído polo ambiente musical de Kansas City e intentou sair de alí. Buscou traballo profesional unha vez que tivo un título de formación profesional en Washington, eran mediados dos anos 50. E alí, pois, prácticamente así, presentouse moi convencido a unha estrela en aquel momento rhythm and blues como era Joyce Price. E tivo a sorte de que Joyce Price acababa de despedirse o pianista, así que colleu a Patton como pianista, porque encantou yo oí tocar uns cantos acordes, pois quedou fascinado. É unha relación que dura ata 1959, estivo con Lloyd Price 4 anos longos, quedoulle sempre moi agradecido, a verdade é que Lloyd Price confiaba moito nel, acabou sendo quen reclutaba os músicos. Por exemplo, un que escoitábamos creo que a semana pasada, o batería Ben Dixon, etc. E foi precisamente Dixon que era autodidacta, porque Patton era autodidacta no piano, e tamén era autodidacta como el, quen o animou a que tocase o órgano Hammond B3. Unha vez actuando nun clube, había ali un Hammond B3, incluso ca funda a posta. Xo, hombre, por que non te atreves? E todas estas cousas. El quedou fascinado cas posibilidades do instrumento, e a través, en fin, dun particular que aparece nas historias do jazz como un tal Boots, pero que non se sabe moi ben nin quen era, comenzou a estudar de maneira autodidacta o órgano, e, bueno, tocaba con órganos prestados ou que había en clubs ou en locais de ensayo, e Lionel Hampton protexeu-no tamén, e xa digo, sempre fascinado coas sonoridades do instrumento, atreveuse a configurar un trío en 1959. Ike Beck, de quen falábamos antes, pois se convertiu no seu mentor. Levou-no a Blue Note e ali fixo amizade tamén con Grant Green, amizade que mantiveron pois por moito tempo. Naquel ambiente era inevitable que acabara como acompañante de Lou Donaldson, un saxofonista alto que tiña integrados todos os avances de Charlie Parker no uso do saxo alto, pero que tocaba un jazz moi directo, moi bailável, a veces con temas moi comerciais, pois moi cerca do que era o jump e o rhythm and blues. E, bueno, estuvo con Donaldson 3 anos e medio, ata 1964. Di que aprendeu con Donaldson a tocar o blues. Despois, un home que entra en decadencia e desaparece un pouco do panorama nos anos 70, pero co movimento do acid jazz en 1980 e 90, pois reeditáronse moitas sesións del que non estaban editadas e tivo, digamos, unha segunda vida artística con aquelas incorporacións do jazz modal e do free, bueno, que xa en algún momento insinuou, porque se agora nos temas que imos poñer en algún momento se ve que traballou solo desde a modalidade, e acabou viaxando moito a Gran Bretaña, colaborando con músicos de vanguarda como John Thorne, como decía antes, Y bueno, pues tendo, digamos, un segundo éxito, unha idade de plata nos 90. Morreu de diabetes en New Jersey en 2002. Elementos modais e frís, dos mellores cos baixos, un home que aproveitaba extraordinariamente as posibilidades tímbricas. Imos escoitalo co Lou Donaldson Quintet, onde acadou a súa consagración, nunha composición de Lou Donaldson comercial e bailable. Fixadevos que Spaceman Twist, o twist do home do espacio. Un tema que está tomado do LP Natural Soul, que se grabou en 1962, que se edita en 1963 por Blue Note. Producción de Alfred Lion, registro de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, o 9 de maio de 1962 polo Lou Donaldson Quintet. Con Tommy Turrentin, sí, irmán, ou decir, cuñado de Shirley Scott, na trompeta. Lou Donaldson, a quen chamaban tamén Mr. Alligator Boogaloo no saxo alto. Blue Grant Green na guitarra eléctrica. Big John Patton, órgano eléctrico Hammond B3. E Ben Dixon, batería. Todo unha formación de luxo para este Spaceman Twist.
Thank you.
Imos pechar o noso programa e a ilustración de John Patton sobre o que volveremos cun segundo tema, Let and Roll, composición de John Patton, de Big John Patton, dun LP xa a seu nome 3 anos con posterioridade ao que acabamos de escuitar. Let and Roll, tamén se chamaba así o álbum, tamén de Blue Notes, tamén registrado por Van Gelder e tamén producido por Alfred Lion. Grabación en Inglewood Cliffs, 11 de decembro de 1965, por un John Patton Quartet, Big John Patton Quartet, moi interesante, co gran vibrafonista de hard bop Bobby Hutcherson no vibráfono, Blue Grand Green na guitarra eléctrica, Big John Patton no órgano eléctrico Hammond B3 e Otis Finch na batería. Let 'em roll. Thank you. Non me dá tempo para máis, só para dicir que bueno, o 27 de agosto confío en que podamos ter o prazer de reencontrarnos de novo no Tempo de Jazz 1004 e ao redor da antoloxía Hammond no seu quinto episodio. Para pechar este e para abrir aquel, pois hai como un petar no corazón e ese é este repenicar de tambor. Pois lambede ben o que queda no prato deste verán. Un saúdo cordial de Susi Queimaliños e Luis Cuntín para poñer punto e aparte neste tempo compartido. Tempo que agora se despide. Un tempo sempre en ida e volta. Un tempo desde o voso o noso corazón. Das mentes, os oídos, poboado con música e palabras. Tempo de jazz.